У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич, серед тему нашої програми. У Брюсселі відбулися перемови міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова з керівництвом Євразв'язу. На пресовій конференції по виниках перемови господар Мартинов у приватності заявив, що Білорусь покуль не вирішила питання з признанням чи непризнанням незалежності грузинських автономіїв Абхазії і Павдньової Осетії. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заслухав справоздачі урадових чиновників про те, як національна економіка працювала сьогодні у першому півгодді. Промислова витворчість скорочається, запаси непродаденої продукції протягують рости. Гэта да і іншая одразу після випуску новинов.
У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Специальный посланник США на Близком Исходе Джордж Митчелл поведомил, что у перемовах с израильским премьером Бенджамином Нетаньяху он досягнул доброго прогрессу. Сустреча, на якой обмерковывалась проблема израильских поселений на оккупованных палестинских территориях, была часткой намаганий США обновить мирные перемовы, что зашли в тупик. Вашингтон неодноразово потребовал от Израиля спынить побудову поселений. Міністр оборони США Роберт Гейтс без попереднього обвяшчення прибув у Ірак. Поводле офіційних американських криніцяв, міністр має на меті закликати іракських шиїтів, сунітів, а так само курдів, вирішити їх політичні розходження до виводу військ США з Іраку у кінці 2011 року. Поводле пакистанских уладов силы безпеки краины выратывали нескольких детей, яких Талибан примусово рекрутовал як солдатов або смяротников. Представник пакистанской армии поведомил по державном телебачине, что 9 выратыванных хлопчиков были уже опрацеваны Талибаном для проведения самозабойчих терактов, и зараз они проходят психологичное обновление. Ранее поведомлялось, что детям было от 6 до 15 годов. Генпрокуратура України підтвердила знаходку фрагмента черепа, який може належати забитому журналісту Георгію Гангадзе. Як повідомляють у прес-службі відомства, фрагмент сьогодні раніцей знайшла оперативно-слідча група неподалік від вёскі Сухалісі у Білоцерковському районі. Раніше повідомлялося, що показання почав давати былий керівник кримінальної вивідки України Олексій Пукач, якого обвинувачують у забойстві журналіста. Президент Таджикистану Мамали Рахмон закликав жыхароў краіны рабіць харчовыя запасы на будучае, каб абараніць сябе ад магчымага голаду. У афіцыйным звароце Рахмон заклікаў кожнага, хто можа, назапасіць прадуктаў на 2 гады. Гэта былі навіны.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфира оповед про головные подеи авторка, поведомление из регионов Беларуси про то, как допомагают потерпелым от природных катаклизмов, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тызень у ее гучать песни Романа Яроша. Але найперш огляд основных подеев дня. У Брюсселі відбулися перемови міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова з керівництвом Євразв'язу. На пресовій конференції по виниках перемови господар Мартинов у приватності заявив, що Білорусь покуль не вирішила питання з признанням чи непризнанням незалежності грузинських автономій Абхазії і Павдньової Осетії.
Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік перамовы з Мартынавым, шведскі міністр замежных спраў Карл Більд, падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытанне, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заслухав справаздачу урадових чиновників про те, як національна економіка працювала сьогодні у першому півгодді. Промислова витворчість скорочається, запаси непродаденої продукції протягують рости. Однак урадовці обіцяли, що по виниках году показники будуть не гірші за літошні. Чальцы аркамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новую станоўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыня аркамітэту падрыхтавалі заяву пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі, гаворыць сустаршыня аркамітэту БХД Віталь Рымашэўскі.
Мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Аказваецца ціск рознымі структурамі. Калі ЮСТ адмаўляе сваю датычнасць да гэтых спраў, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах ўсёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БХД.
Сябры зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якія гэтак жа, як і ён, удзельнічалі ў 80-е гады ў савецка-афганскай вайне, правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, падчас якой выказаліся адносна падазрэнняў на адрас Аўтуховіча ў тэрарызме. Гаворыць Аляксандр Камароўскі, старшыня аргкамітэту аб'яднання афганцаў, якое стваралася з удзелам Мікалая Аўтуховіча.
Для мяне, в прынцыпе, вопрос Мікалая Аўтуховіча.
Для мяне пытанне Аўтуховіча і Лявонава за Сіпенкам простае. Прычына ў ягонай былой барацьбе за справядлівасць, ды ў тым, што адбылося на пачатку года. У студзені на знак пратэсту супраць палітыкі ўлады адносна ветэранаў Афганістану мы адмовіліся ад медаля 20 гадоў вываду войск з Афганістану, якім Лукашэнка ўзнагароджваў афганцаў. 2000 дазваліся і таксама адмовіліся ад гэтага медаля. Для ўлады гэта быў моцны ўдар па твары. Не адказаць яны не маглі і нанеслі ўдар па Мікалаі. Таму Мікалай Тухович і ягоныя сябры вязні беларускага рэжыму.
Прызвола і беззаконне тварыма ў Рэспубліцы Беларусь.
Завершаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз болей падрабязна пра асноўную падзею аўторка. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. З міністрам замежных справаў Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе Карлам Більдам, верхоўным каардынатарам знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі звязу Хавьерам Салянам і еўракамісарам у вонкавых стасунках і палітыцы еўрапейскага суседства Бенітай Ферэра-Вальнер. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадарыня Ферэра-Вальнер заявіла:
We stand ready. Мы гатовыя падтрымліваць Беларусь, калі Беларусь прадэманструе сур'ёзны намер рабіць крокі ў накірунку дэмакратыі і фундаментальных свабодаў.
Паводле еўракамісаркі, у верасні еўрапейскія структуры ацэняць, наколькі Беларусь зрабіла прагрэс у 5 асноўных сферах. Нагадаю, у студзені сёлета еўрапарламентары прынялі рэзалюцыю з 5 патрабаваннямі да афіцыйнага Менску, пасля выканання якіх стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам маюць значна палепшыцца. У Беларусі не павінна быць палітвязняў, уладам неабходна гарантаваць свабоду выказвання меркаванняў у медыях, працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе рэформы выбарчага заканадаўства, палепшыць умовы дзейнасці незалежных грамадскіх арганізацыяў і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных аб'яднанняў. Міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў на прэсавай канферэнцыі падкрэсліў важнасць праграмы «Усходняе партнерства» для Беларусі.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
Гаварыў міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку Еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергій Мартынаў у прыватнасці сказаў:
Нашы грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Міністр Мартынаў таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі суседнім Еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША і Японія. Ён заявіў, што Беларусь хоча больш шчыльных стасункаў. Пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на сённяшнюю сустрэчу беларускага міністра неўзабаве, але спярша пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны нашага эфіру.
На минулым тыдне у Менску была утворенная координационная рада организаций, которые занимаются выявлением и вывучением коммунистичных злочинств в Беларуси. Говорит щабра рады Виталий Рымашевский.
Безумовным является одно. Тоталитарные керовники историчные, такие как Ленин, Сталин и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм, ну, повинен быть осуждены в Беларуси за пропаганду этих идей. Люди мусят страплять в вязнице.
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз мы вяртаемся да сённяшняй сустрэчы міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынава з кіраўнікамі Еўразвязу. Як каментуюць у Менску вынікі гэтай сустрэчы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Лідер руху за свободу Александр Меленкевич выказвае упэўненасць, што праграма «Усходняе партнерства», да якой далучана Беларусь, гэта дзейнасць на доўгі тэрмін, а не часовая дапамога, фінансавая ці эканамічная.
Гэта дзейнасць Еўропы і беларускіх уладаў па еўраінтэграцыі нашай краіны. І, безумоўна, улады павінны цвёрда ведаць, што Еўропа будзе вельмі уважліва сачыць за сітуацыяй з правамі чалавека на Беларусь. Ніхто не будзе закрываць вочы. Нам трэба, безумоўна, изменять ситуацию не только экономичную, але и политичную, и социальную. Это вельми важно. И коли мы так само лечим, что эта программа на долгий час, что она вельми перспективная для Беларуси, мусим значно изменить и законодавство, и практику применения законов. Пока что ситуация с правами человека на Беларуси вельми складанная. Есть политвязни, и есть так само Алтухович, який напевно политвязень. И с такими выниками деятельности вот за этот год напевно у Беларуси значно меньше на динамічнае супрацоўніцтва з аб'яднанай Еўропай.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка назваў станоўчым тое, што тройка паўтарыла патрабаванне незваротных зменаў.
Змены павінны быць інстытуцыянальныя, бо толькі такі іх характар забяспечыць іх неабарачальнасць. Названы кастрычнік як месяц такога прамежкавага падсумавання. Але калі дагэтуль ніводная інстытуцыянальная змена не адбылася, то цяжка паверыць, што цягам трох месяцаў нешта рэальна зменіцца. Безумоўна, становча, что лишний раз откреслена европейскость нашей краины. Сказано, что белорусские товары, в том лику харчовые, могут чакать на европейских рынках. Але знов же таки, для того, каб гэтым шансам скарыстацца, трэба рабіць адпаведныя эканамічныя рэформы, а асобна взятыя рэформы эканамічныя, без палітычных, наўрад ці магчымыя. І ў гэтым сэнсе я пакуль што не прачытваю яснай стратэгіі Брусэлю ў дачыненні да Беларусі.
Палітолог Дзяніс Смельянцоў кажа, што не чакаў нічога прарыўнога ад сённяшняй сустрэчы. Аднак Беларусі з боку Еўразвязу будзе аддавацца ўвага ў любым выпадку, бо яна спрабуе аднаўляць свае стасункі з Еўразвязам.
Натуральна, што нашы там будуць прасіць грошы, а еўрапейцы будуць прапанаваць некім чынам палепшыць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Зараз абсалютна там дынамікі няма ў Еўрапейскім саюзе, паколькі ўсходняе партнёрства на толькі ж сышло з парадку дня і да канца года, як вядома, ніякіх такіх значных праектаў пачынацца не будзе. Таму шукаюць вось нейкія такія іншыя кропкі супадзення інтарэсаў.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да эканамічнай тэмы. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Ўрадоўцы, аднак, абвясцілі, што выправяць сітуацыю. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Так першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці, ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75. Правда, запасы мяркуецца змяншаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Усе стадіі гэтага крызісу яшчэ пройдзе мы. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третью стадию. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказное за падение объема вытворчасти у первом полугодии больше на 20% ускладенное на Министерство промысловости. Тракторобудовники за 6 месяцев продали в Россию 6 тысяч тракторов, хоть за такие же период летость удвоя больше. Значно горшие справы у автозаводцев. За полгода в Россию продадено близу 800 машин, что ледве не в 10 разов менее за летошние показники. Чиновники казали про необходимость диверсификации поставок. У якости узору называлась Венесуэла, где ведется створение сборочных вытворчеств тракторов и грузовиков. Колишний помощник генерального директора МАЗу Валентин Лопан каже, что теоретично такие перспективы махчимые, однако реализация проектов потребует шматмиллиардных укладаний.
Были разговоры, что автомобильный завод там не просто сборка была из машинокомплектов, моторы производить сами. Наверное, они пока плохо представляют, что это такое, полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Говорил помощник генерального директора, былый помощник генерального директора МАЗу Валентин Лопан. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз знову нагадаем про основные подеи авторка. У Брюсселі отбылися перемовы министра замежных справ у Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом Евразвязу. На прессовой конференции по выниках перемовы спадар Мартынова в приватности заявил, что Беларусь покуль не вырашила пытание с признанием тени признанием незалежности грузинских автономий Абхазии и Паўднёвай Осетии. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заслухал справоздачу урадовых чиновников про то, как национальная экономика працавала сёлета у першем полгодзе. Промысловая вытворчасть скорочается, запасы непродаденной продукции протягивают расти. Однако урадовцы обяцали, что по выниках году показники будут не горшие за летошние. Чальцы Аргкомитету для створения белорусской христианской демократии рыхтуют новый установочный съезд, как заравить новую спробу регистрации партии. Су старшине Аргкомитету подрыхтовали заяву прокуратуру про факты тиску на засновальников партии. Завершается залечение студентов на дённое бюджетное научание у ВНУ по выниках централизованного тестования. У поравнании с минулым годом проходные баллы на престижные специальности выросли. А зараз на чарзе форум свободы. С дискуссией наведников нашего сайта свобода.орг нас познайомят Алена Тиханович и Юрий Дракохруст.
Найбольш каментаваным застаецца артыкул нашага калегі Сергея Навумчыка «Крок да незалежнасці». Былы дэпутат, які належаў да апазіцыі БНФ, згадвае тактыку, у выніку якой дэкларацыю прыняў той колішні пра камуністычны парламент. Нехта Корч піша.
Добра памятаю той час. Тады не верылася, што дажыў да яго. Зараз не верыцца, што такое ўвогуле было. То быў падарунак, пэўна, таму і не ацанілі.
Беларуска з Менску згадвае.
А я тады днямі стаяла, сядзела на плошчы незалежнасці, і ўсё гэта прайшло праз маё сэрца.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку.
Чакаю, што хутка вы таксама напішаце аб тым, што замест паказу фільма па БТ падчас свайго эфірнага часу на выбарах 94-га, пазняк мог выступіць перад выбаршчыкамі, распавёўшы ім аб сваёй ідэалогіі нацыянальнага адраджэння. Разумееце, Сергей? Тым, каму ў 94-м было па 18-30 гадкоў, ад лідара нацыі маглі б пачуць пра адраджэнне нацыі. Разумееце, якой дальнабойнай была б гэтая прамова? А мы тады фільм углядзелі.
Як заўсёды крытычны Дзімыч.
БНФ вуснамі Навумчыка толькі і можа пахваліцца, што прыняццём дэкларацыі пра незалежнасць. Болей палітычных перамог у іх няма. Таму значэнне прыняцця дэкларацыі БНФ спрабуе прыватызаваць.
Дадам таксама, што ў пытанні на нашым сайце наконт таго, як змянілася ваша жыццё пасля абвяшчэння незалежнасці, да лепшага ці да горшага, большасць удзельнікаў, 85%, выбралі варыянт адказу, нягледзячы на матэрыяльны стан, я задаволены самім фактам, што Беларусь стала незалежнай.
Алена Ціханович і Юрый Дракахруст аглядалі дыскусію наведнікаў нашага сайту свабода.орг.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
І чарговыя блогі вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзіне. Нашыя калегі Ян Максімюк і Сергей Астраўцоў будуць разважаць пра літаратуру, пра новае выданне Эрнста Гемінгуэя і пра раман Васілія Аксёнава «Востраў Крым». У Беларуси протягивают подличивать страты, нанесенные мощными ветрами и заливами. Люди скардятся, что чиновники затримливают сродки, которые держава выдатковывая на допомогу потерпелым. Факты про это от региональных корреспондентов нашего радио. При микрофоне Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Сегодня Берастейская областная управа Министерства надзвичайных ситуаций обвестила, что стихия у липени пошкодила в регионе больше за 200 жилых домов. Найгоршу в регионе потерпел дом 80-годовой бабули Марии Николаени с Барановичев. 19 липень от Маланки ее дом загорелся. И вот уже больше как тыдень залевы додают беды. Потерпелая заявляет, что улада ей ничем не допомагает.
Ну, пока не приходили даже посмотреть, что тут, значит, крыша сгорела и балки сгорели. Поздно приехала пожарная, много сгорела, но шлакобетонный дом, стенки остались.
Могилевщина. На Могилевщине, как свечат попередние подлики, страты от залевы складут не одну сотню миллионов рублей. На что сподеются потерпелые, высветлял журналист «Свободы» Андрей Белогубов.
В вёсцы Быстрых, что за 10 километров от областного центра, селяне не ведают супокою, говорит господар потерпелого подворку.
Ну вот дальше под полом это стоит. Повынесли все сушить. Это уже третий раз.
Поводле суразмовцы хату почало заливать у ночь с недели на понеделок. За несколько годин воды набегло на 70 сантиметров от подлоги. Таких топильцев вёсцы пятеро. Яны виноватят будовников, які неправильно, на их думку, проклали по улице ливнёвку. Областные представницы Белдзержстраху поведомили, что за неполный месяц до их звернулись по допомогу каля 400 жыхароў Могилёва и району.
Вы знаете, подлежат обязательному страхованию, но там выплата производится в размере 50% от понесенного ущерба.
Поведомила представница администрации страховой компании. У Могилёва залило каля полсотни домов. Воду отпомповывали увесь учорашний день пожарные машины, техника городского водоканалу, коммунальных и дорожных службов. В областном центре наибольш потерпела от залива улица Струшня. Тут спецтехники не было. Яна сюды не проехала б. После дождю одноименная рачулка опановала усю гэтую улицу. Жыхары, однак, не столькі наракают на стихию, кольки на будовников, якія парадкуют Струшню. Тыя кинули посярод улицы свою технику. Будовничие материалы и друз створили штучные запруды. Парадкуют будовники улицу от сёлетнего студеня. Струшенцев яны супокоивают, что варто потрывать.
На это нужно время. Вот мы пройдем буквально 2-3 недели, да, засыпем, уже станет лучше ходить. А следом будут идти свадьбу укладывать. А народ недоволен. А водой затопило, уже сразу крик.
Покуль же пройти по улице можно только в гумовых ботах. Вода размыла мостки, огороды затопила. У нескольких местах застается погроза оползнев.
Городенщина. У городни на некоторых улицах вода не высыхая. Наш корреспондент размовлял сегодня с жихарами приватного сектору, где стоят калюги.
Улица Лялявеля находится в Занёманской части городни. Она далеко не центральная, тут николи не было ни ливневой канализации, ни асфальту. А гэтым летом на агул амаль на всю улицу стоит вялізная калюга. Побач с хатой старейшая спадарня. Пытаюся, чему вода на дороге, хоть дождю не было уже 2 дни?
Вся вода, аж с Николаева, с Лялявеля сверху, все в моем дворе. Представляете, что это было? Это страшно. Мы плаваем по улице.
До нашей размовы долучаются еще 2 спадарини соседних домов.
Картошка замокла в подвале. И стены все мокрые. Кто мне будет помогать сейчас? Я инвалид.
Никто не приехал. Спросили, в подвал льется? Нет. Вот когда в подвал нальется, тогда я приеду.
Жихари в улице Лялявеля обурают не дожди. Они обуранные ставлением мясового начальства, которое уже много годов обещает прокласть им ливневку, але никто ничего не робит.
И в дом прав ходили, и в нашем на Гагарина везде были, но нас никто не признает. Говорят, что мы видим вас первый раз. Понимаете? Мы все надеемся на порядочность нашего начальства и правительства. Но говорю, я бы всех, если бы моя власть, я бы всех сняла.
До речи, ни водная из моих суразмовниц не отрымливала страховки за шкоду, нанесенную им домам и маемости. Никто навод не звертался в Белдзержстрах, хотя что год справна оплачивается обовязковую страховку. У Белдзержстраху мне поведомили, что за период летних дождей свыше 700 человек у Городенской области звернулись с заявами на отримание компенсации за пошкодженную маемость.
Корреспонденты «Свободы» из регионов Беларуси поведомляли про то, как допомагают потерпелым от природных катаклизмов. Вы на хвалях «Радио Свобода». Амаль год у нашем эфире передача Змитра Бартосика «Барды Свободы». Кожный тыдень Змитер представляя одного выканавцу белорусской авторской песни. И увесь этот тыдень у передачи «Барды Свободы» песни Романа Яроша.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем на гэтым тыдні менскага выкладчыка ангельскай мовы і цудоўнага беларускага аўтара Рамана Яраша. Беларускамоўных людзей, якія гавораць па-беларуску паўсюль і ўвесь час, не так шмат, як хацелася б. У інтэрнэце іх болей, чым на вуліцы. Штосьці ім замінае выяўляць свой сапраўдны твар. Можа, парады нашага госця ім дапамогуць.
Спачатку зразумець, чаму па-беларуску? Вось, а па-другое, шмат всякіх псіхалагічных комплексаў трэба пераадолець. Ну, а каб іх пераадолець, трэба найперш не проста там ставіць мэту там штодзень заўсёды гаварыць толькі па-беларуску, а хутчэй, як ты гэта робіш і навошта табе гэта, то бок. Ну, проста трэба вучыцца, прынамсі, быць адкрытым чалавекам, калі ты адкрываешся і калі ты шчыры, то і гэта гучыць натуральна, і людзі адгукаюцца, яны бачаць, што ты не проста робіш выгляд, ну, што гэта, ну, сапраўды тое, што ты хочаш рабіць, і тое, як ты адчуваеш гэта, а не так, што з вамі я тут зараз загавару. І, ну, а тыя людзі, которые слухаюць, которымі ты размаўляеш, яны вельмі, вельмі уважлівыя да гэта, яны ага, так правіраюць, а гэта сапраўднае, у яго ці у яе, ці гэта просто так от,
театр,
павыпендрывацца так тут прыйшоў. Так, і калі чалавек бачыць, што гэта шчыра і прыгожа, і адкрыта, тады нема ніякіх праблем.
Быў, ёсць, буду, таму што заўжды як пракляты, жыву бездоннай трывогай, таму што сэрца маё распята за ўсе мільярды двуногі. За всіх, хто вздымає тяжкі разори, хто в гарачім пеклі металу, за всіх, хто змагається з небом і мором, за живих і за тих, що сканалі, за всіх, хто кривою пише, мені згодя з рабства подлої дорогою, хто за край свой родний, за всі народи, повстання набот на Бога. За всіх, хто курчиться у полемі вёсак, хто ратує країну від краху. За всіх, хто безстрашно глядіть у небеси з барикади, з площі і з плахи. За смертю говорить з вока на вока, з її усмішкою ветлой, і все ж узводить нестерпно далекий храм наш огульний світ. І коли он гордо зазяє в зеніті, непорушно взнесеться у небо, ви з розп'ятого серця кроплю возьміть і апошню, болей не треба. На ганку догорає, дітей не страшить. На граніці любові, на граніці світанку, на граніці величі ваше.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Рамана Яраша. А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Палова восьмай у Менску, вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе навіны. На пачатку выпуску беларускія паведамленні. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных спраў Беларусі Сергея Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоў спадар Мартынаў у прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытанне з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Удзельнік перамоваў з Мартынавым шведскі міністр замежных спраў Карл Більд падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытанне, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Сёння ўпершыню праведзеная сумесная трэніроўка дзяжурных сіл супрацьпаветранай абароны ўзброеных сіл Беларусі і Украіны. Мерапрыемства баявой падрыхтоўкі праводзілася ў адпаведнасці з пагадненнем паміж міністэрствамі абароны дзвюх краін аб абмене інфармацыі аб палётах паветраных суднаў, падпісаным у траўні сёлета. Падчас трэніроўкі дзяжурныя сілы былі правераныя палётамі кантрольных цэляў без перасячэння дзяржаўнай мяжы. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Сябры зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якія гэтак жа, як і ён, удзельнічалі ў 80-е гады ў савецка-ауганскай вайне, правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, падчас якой выказаліся адносна падазрэнняў на адрас Аўтуховіча ў тэрарызме. Яны лічаць, што пераслед уладаў можа быць звязаны з удзелам Аўтуховіча ў аб'яднанні ветэранаў-ауганцаў. А зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Спецыяльны пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл паведаміў, што ў перамовах з ізраільскім прэм'ерам Бенджамінам Нетаньяху наконт ізраільска-палестынскага канфлікту дасягнуты прагрэс. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс без папярэдняга абвяшчэння прыбыў у Ірак. Улады Ірану забаранілі апазіцыі праводзіць жалобную цырымонію памяці тых, хто загінуў у сутыкненнях з паліцыяй падчас пратэстаў пасля выбараў. Генпракуратура Украіны пацвердзіла знаходку фрагмента чэрапа, які можа належаць забітаму журналісту Георгію Гангадзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў да шырэйшага супрацоўніцтва паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Аляксей Знаткевіч. Хвілін праз 15 нашыя блогі. Сёння Ян Максімюк разважае пра літаратурную спадчыну Эрнста Гемінгуэя, а Сергей Астраўцоў пра раман Васілія Аксёнова «Востраў Крым». А зараз на чарзе «Вольная студыя». На мінулым тыдні ў Менску была створаная каардынацыйная рада па вывучэнні злачынстваў камуністычнага рэжыму ў Беларусі. І сёння госць Міхася Скоблы, адзін з шальцоў гэтай рады, намеснік старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі.
Віталь, якія арганізацыі ўвайшлі ў вашу раду і чым канкрэтна яны будуць займацца?
У
гэтую раду ўвайшлі ў шэраг грамадскіх аб'яднанняў, это ініцыятыва пакаяння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі секцыі Мемарыял, кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання Мемарыял у Беларусі, Малады фронт, грамадскае аб'яднанне Беларуская нацыянальная памяць, што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна адкрытая для іншых ініцыятыў арганізацый. Мы спадзяемся, што увойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту і магчыма з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое ў нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молотова-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і сустрэчы з ахвярамі камуністычных рэжымаў, камуністычнага рэжыму ў Беларусі, сустрэчы, якія ладзяцца для моладзі, таксама і выданне дыскаў са зборам фільмаў, якія кажуць пра злачынствы камуністычнага рэжыма, са зборам дакументаў электронных. Гэта падтрымка тых вязняў, якія яшчэ сёння засталіся, і тое, што мы ладзім, фактычна гэта падтрымка ладзіцца на грамадскія сродкі, якія мы збіраем дзякуючы ахвяраванням, якія ўносяць людзі. Я магу нагадаць, што мы падпісваем людзей на незалежныя выданні, народную волю, нашу ніву, вось гэтых людзей, якія, на жаль, сталі зараз без увагі, у тым ліку дэмакратычнай грамадскасці.
Віталій, вось вы кажаце, збіраць факты, дакументы, якія пацвярджаюць злачынствы камуністычнай улады, але наўрад ці вы атрымаеце допуск у архівы, камітэту дзяржаўнай бяспекі. Як жа можна пацвярджаць факты без архіваў? Ці у вас ёсць некія свае ўласныя каналы інфармацыі?
Па-першае, я думаю, што допуск да архіваў КДБ мы атрымаем рана ці позна. Я думаю, што неўзабаве эта ўлада зменіцца, і гэтыя архівы будуць адчынены. І, канешне, у нас будзе створаны музей злачынства камунізму, як гэта ў Вільні ёсць музей КДБ. А пакуль што вось ідэя віртуальнага архіва, і мы запісваем перадусім сведчанні тых людзей, якія яшчэ памятаюць гэтыя злачынствы. Вось фільм, які выйшаў у рамках праекта «Пакаяння дакументальны», это «Лес смерці», пра гомельскія курапаты, то есть пра лес, у якім было расстраляна, магчыма, некалькі соцень тысяч жыхароў Беларусі пад Гомелем. Там вельмі шмат дакументальных сведчанняў людзей, відэазапісаў. І гэта найбольш каштоўна, таму што тыя людзі, з якімі мы сустрэліся за апошнія там 3 гады, некаторыя з іх уже адышлі ў іншы свет. І, магчыма, это былі апошнія запісы з іх удзелам. На што тычыцца вось «Леса смерці», то там былі праведзены раскопкі і знойдзены дакументальныя пацверджанні, што там ёсць гільзы ад наганаў савецкіх. Беларуская ўлада, як вядома, скрывае гэты факт. Яны спрабуюць схаваць гэта за злачынствамі фашыстаў. Але сведчанне ёсць, і гэта наш шанец іх збіраць. Акрамя таго, вельмі важна не толькі сведчанне, іх дакументацыя і архівацыя нейкім чынам, а важна жывая памяць. І вось тыя сустрэчы з моладзю, якія мы наладзілі паміж сталым пакаленнем, людзьмі, якія прайшлі концлагеры савецкія, такімі як Эрнэст Канстанцінавіч Сабіла і Надзея Дзімідовіч і многія іншыя, і маладымі людзьмі, мы збіралі поўныя залі і на ўправе БНФ, і па рэгіянальным гарадам Беларусі. Я лічу, што гэта найбольш каштоўна.
Ну, это сапраўды вельмі важна паспець запісаць сведчанне тых людзей, якія перажылі гэта. У мяне вось такое пытанне. Паводле якой шкалы класіфікацыі вы будзеце вызначаць? Гэта злачынства камуністычнай сістэмы ці гэта звычайны крымінал? Вось прыклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна ў Старадарожскім раёне і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Москве.
Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека, гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было б прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер, усе гэтыя пытанні вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну, як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ён павінен быць асуджаны ў Беларусі, як у іншых цывілізаваных краінах за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае на кшталт вядомага Нюрнбергскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну, адпаведна, і пасля гэтага і юрыдычнае замацаванне гэтага.
Ну, вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свислач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачыў.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс «Лінія Сталіна». На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнё найшло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланнё не найшло, гэта насланнё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, то што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштовалі, наступная праўда сілу пераможа. Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць то, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі. Вось гэта каштоўна.
Хвалях Радыё Свабода, перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Віталём Рымашэўскім, адным з шальцоў каардынацыйнай рады па вывучэнні злачынстваў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыны, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент і гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі таму, што мы уже 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы два роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыю гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 томах. І чытаю артыкул Курапаты. У энцыклапедыі гісторыі год выдання 1997 напісана: «Курапаты – месца масавых расстрэлаў». У працэсе расследавання, як пацверджана ў 96 годзе Генеральная пракуратура Беларусі, установлена, што тут у 37-41 годах НКУС расстрэльвала рэпрэсаваных жыхароў рэспублікі. І лічба прыведзеная да 100 тысячаў чалавек. Адгортваю 9 том нацыянальнай энцыклапедыі, год выдання 99. Там ужо і лічбы няма, затое выказваецца версія, што ў Курапатах ляжаць ахвяры фашысцкага генацыду. Аказваецца, юрыдычна абгрунтаваныя высновы Генеральнай пракуратуры нашым энцыклапедыстам да лямпачкі. Так можа іх саміх прыцягнуць да адказнасці за фальсіфікацыю гісторыі?
Я думаю, што гэта добрая вельмі ідэя. І, в прынцыпе, гэтым варта было заняцца. Безумоўна, мы ведаем, чым можа скончыцца гэты працэс судовы, калі мы зараз пададзім скаргу ў пракуратуру і пачнем гэта каб гэту справу ў судзе, але я думаю, што гэта пытанне абсалютна варта гэтай увагі, як і многія іншыя, як усталяванне помнікаў Сталіну, узгаданых вамі, і сам мемарыял лінія Сталіна. Гэты факт сапраўды жахлівы, і это варта увагі. Я думаю, што калі хопіць сілу гэтай ініцыятывы, я спадзяюся, нова створанай, што будуць такія сілы і будуць такое жаданне, то гэта будзе фактам таксама падачы дакументаў у суд. Я думаю, што мы найперш ставім на мэту распаўсюд інфармацыі сярод як мага большага колькасці жыхароў горада Менска і жыхароў Рэспублікі Беларусь пра злачынства сталінізму, пра тое, што адбываецца сёння. Вось для нас гэта найперш важна, і гэта, напрыклад, судовае разбіральніцтва, яго вынікі таксама, напэўна, будуць пацверджаннем таму, што адбываецца ў Беларусі ў гэтым кірунку. Невядома, якім чынам улада на гэта зрэагуе, але дзякую за ідэю, я думаю, што мы гэта скарыстаем.
Вы, Віталь, першым у нашай краіне заявілі пра свой удзел у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Ці будзе ў вашай перадвыбарчай праграме прысутнічаць тэма рэпрэсіяў і наколькі асуджэнне злачынства камуністычнай сістэмы можа дадаць вам галасоў? Вы лічыце, што такі час у нас ужо настаў?
Я думаю, што ў маёй прадвыбарчай кампаніі і ў маёй прадвыбарчай праграме будуць гучаць усе тыя тэмы, якімі зараз займаецца беларуская хрысціянская дэмакратыя. Альтэрнатывай таму, што зараз робіцца ў Беларусі, альтэрнатывай Лукашэнкі можа быць толькі чалавек, які будзе казаць праўду. Што тычыцца палітычных дывідэнтаў, я лічу, што ёсць рэчы, якія трэба рабіць незалежна ад таго, прыносяць яны табе дывідэнты ці не прыносяць. Плюс гэта будзе для твайго іміджа, для твоёй палітычнай кар'еры альбо мінус. І гэта адна з тых рэчаў, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. Таму мы ёю займаемся. Не таму, што яна прыносіць дывідэнты на сённяшні дзень, але мы будзем гэтым займацца і надалі. І будзем перамагаць у гэтай тэме, як і ў шэрагу іншых.
Дзякую вам за гутарку.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння госцем Міхася Скоблы быў адзін з шальцоў Каардынацыйнай рады па вывучэнні злачынстваў камуністычнага рэжыму ў Беларусі, намеснік старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і праз некалькі хвілінаў прагучаць нашыя блогі. Сёння Ян Максімюк расказвае пра новае выданне амерыканскага пісьменніка Эрнста Гемінгуэя, а Сергей Страўцоў, аддаючы даніну памяці нядаўна памерламу расейскаму пісьменніку Васілію Аксёнаву, мяркуе, што ягоны раман «Востраў Крым» – гэта беларуская мара. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Брюсэлі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытання з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадаўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы станоўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Далей на нашай хвалі блогі свабоды. Ян Максімюк сёння разважае пра новае выданне амерыканскага пісьменніка Эрнста Гемінгуэя і пра тое, наколькі выдавец павінны выконваць волю аўтара.
Ці любіце Гемінгуэя? Маё пакаленне любіла. І крыху старэйшае пакаленне за маё таксама чытала яго запоем. А сёння? Магчыма, сённяшнія 20-гадовыя нават не ведаюць, хто ён. Апошнім часам імя Эрнеста Гемінгуэя, які пакончыў жыццё самагубствам у 1961 годзе, зноў на слыху. Плануецца біяграфічны фільм пра пісьменніка, здымаюць новы фільм паводле ягонага раману «Выспы в Гальфстрыме», які выйшаў пасмяротна ў 1970 годзе. У США выйшла таксама кніжка «Росквіт і падзенне КДБ ў Амерыцы», у якой цытуюцца архівы КДБ, паводле якіх быццам бы ў 1941 годзе савецкая спецслужба завербавала на кароткі час гэтага будучага лаўрэата Нобелевскай літаратурнай прэміі як агента. Ну а выдавецтва «Скрыбнер» нядаўна выдала новую версію раману Гемінгуэя «Мува был фіст» – «Рухомае свята». У расійскім перакладзе раман вядомы як «Празнік, который всегда с тобой». Права з перавыданнем, ці лепш сказаць, новым выданнем «Рухомага свята» даволі цікавая, не толькі для амерыканскай літаратуры, але і сусветнай. Кніжка «Рухомае свята» пабудаваная на аўтабіяграфічных матывах і распавядае пра жыццё Эрнеста Гемінгуэя ў Парыжы ў 20-х гадах, калі ён пачынаў пісьменніцкую кар'еру. У кніжцы пад уласнымі імёнамі выступае куча пісьменніцкіх знакамітасцяў таго часу. Між іншым, Эзра Паунд, Фрэнсіс Скотт Фіцджеральд, Форд Медакс Форд, Джон Дос Пасас, Джеймс Джойс і Гертруда Стейн. Некаторыя з гэтых персанажаў Гемінгуэй прадставіў у даволі непрыглядным святле, але пра гэта крыху далей. Кніжку «Рухомае свята» падрыхтавала да друку чацвёртая жонка пісьменніка Мэры Уэлш, якая была выканаўцам апошняй волі Гемінгуэя. Некаторыя літаратуразнаўцы, параўнаўшы кніжку з асабістымі нататкамі пісьменніка, якія сталі даступнымі для ўсіх у 1979 годзе, абвінавацілі Уэлш у залішнім умяшанні ў арыгінальную задуму кніжкі і неапраўданым выкрэсліванні аўтарскага тэксту. А вось цяпер тое самае выдавецтва, якое апублікавала кніжку амаль паўстагоддзя таму, наважылася выдаць новую яе версію. Гэтым разам кніжку рэдагаваў унук Гемінгуэя і яго найдругой жонкі, Паўліны Файфер. Выглядае на тое, што якраз гэтаму неназванаму ўнуку цяпер належаць аўтарскія правы на спадчыну Гемінгуэя. Паводле сябра Гемінгуэя, відаўца і пісьменніка Арона Гочнера, у новым выданні згаданы ўнук, між іншым, выкінуў тыя фрагменты пра сваю бабку, якія яму не спадабаліся. 10 іншых раздзелаў раману, якія яму таксама не спадабаліся, ён перанёс у дадатак да асноўнага тэксту новага выдання раману. Гочнер жа адназначна сцвярджае, што Гемінгуэй падрыхтаваў «Рухомае свята» да друку самастойна, і што выдадзеная ў 1964 годзе кніжка добра адлюстроўвае арыгінальную задуму пісьменніка. Гочнер напісаў у «Нью-Йорк Таймс»: «Як аўтар, я вельмі турбуюся ўдзелам Скрыбнера ў гэтым узноўленым выданні. Маючы такі прэцэдэнт, што Скрыбнер зробіць, напрыклад, калі нашчадак Фрэнсіса Скотта Фіцджеральда запатрабуе выкрасліць раздзел «Рухомага свята», дзе гаворыцца аб памерах пеніса Фіцджеральда. Або калі ўнук Форда Медакса Форда захоча выкінуць згадкі пра смурод, які выдзяляла цела ягонага продка. Пытанне, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Наколькі далёка выдавец можа зайсці ва ўмяшанні ў аўтарскі тэкст? Ці варта выдаўцу заўсёды прыслухоўвацца да пажаданняў аўтара? Калі б у свой час Макс Брод прыслухаўся да просьбы аднаго аўтара з Прагі, мы сёння наўрад ці ведалі, хто такі Франц Кафка. А зараз літаратурны свет чакае з'яўлення раману Уладзіміра Набокава, які аўтарам быў прысуджаны на неіснаванне. Ці варта было дзеяслову друкаваць вучнёўскае апавяданне Васіля Быкава, пра якое сам пісьменнік забыўся і ўдруг сёння наўрад ці пусціў бы? Ці варта выдаваць інтымны дзённік Максіма Багдановіча? Каму адказваць на гэтыя пытанні?
На хвалях Радыё Свабода прагучалі нататкі Яна Максімюка. А Сергей Астраўцоў, аддаючы даніну памяці нядаўна памерламу расейскаму пісьменніку Васілію Аксёнаву, мяркуе, што ягоны раман «Востраў Крым» – гэта беларуская мара.
С смерть письменника Василя Аксенова, нагода еще раз помыслить об ним, почитать интервью, разваги критиков. Для меня особисто он завсёды был, бодай, одним близким мне по духу с российских письменников, с былых эмигрантских у приватности. У него не было ухилу ни в национальную идею, ни в православие, ни в монархизм, и он был просто европейцем, яким завсёды чувал себе я сам. Свядомое знакомство с Аксеновым началось со скороченного острова Крыма. Его нечаканно надруковал популярный на зломе 80-х-90-х годов российскомовный часопис «Радуга», что выдавался у Таллине. Это было читание, коли боишься, что текст незабаве скончится. Задума мне подалась попросту гениальной. Позднее у телеинтервью письменник признался. Ему пропоновали написать сценар поводле роману для одной голливудской студии. «Але гэта шмат у чым лятарея», — сказал Аксенов. «Там сотни сценаров на полицах, и все лечатся добрыми. И які трапить у руки до режиссера никому не ведомо. Кратей, в остров Крым так и застався только романом». Мне особисто дуже подобалася задума Аксенова створить гэткий российский Тайвань, капиталистичную крымскую державу, об якую обломали зубы большевики у 1920-м. Для белорусов остров Крым – это приблизно Слуцкая республика, якую не захопили червоные. Меня идея вельми захопляла, але своего пороху не хапила, только з'явилася одночи частка в одном тексте. Цитую. «Одночи у консульстве у Любику появился старый эмигрант с тиёчком, який расповёл романтично-трагичную историю, як узникла и загинула Пущанская народная республика на ковалку нейтральной территории, покинутой одним замежным войском и незанятым другим, згодно особному протоколу Парижской конференции у справе замирения, что си на кшталт Андоры ти Сен-Марина, только сярод пушчаў и багнаў». Конец цитаты. Мы любим шкадовать об тем, что кабнейкая частка Беларуси происновала в межвоенный час незалежно, як тая ж Литва. Сегодня мы жили б зусим у иншей краине. У иншем оповедании моим мова про тое, что финал роману «В остров Крым» он может повтораться. Цитую. «Любовь приниженных и изневаженных бывает эгоистичной, почварной, саморазбуральной, с банальным закончением. У отказ на слабость, а самоприниженье – это слабость, у отказ – небо, бесхмарное над усей Гешпанией небо, засмечено крыжами летаков и парашютными дзьмухаўцами. Захоплены аэропорты, помежные пероходы, войсковые базы, а проспекты заполнены быццам статками неуклюдых мастодонтов, калеными бронетехники». Конец цитаты. Захоп советской армады незалежного в острова Крым Аксеновым был списан, напевно ж, с парастых подеев 1968-го, якія меня так само привабливают, як литератора. Еще раз спыняешься на цікавом факте. У доме Элизы Ажешки у городни сирот здымка у письменников завсёды была великая черно-белая фотография Василя Аксенова и Юстинаса Мартинкевичуса. Кадр зарабил у Рыми сам Василь Быков, який любил фотографовать и ранее керовал городенской письменницкой филией. Я памятаю 1984 год, покой Городенского областного отделения Союза письменников. Прозаик Алексей Карпюк з'являється его керовником. Он працует тут над своими творами. А на стене покинутое Быковым фото антисоветчика, иммигранта, позбавленного советского громадянства литератора Аксенова. Погодитесь, факт незвычайный. Здымок гэты, до речи, заховался. Теперь его можно убачить у громадском музее Василя Быкова у городни. Что мне импоновало у Аксенове еще? Он говорил, что николи не отчувал себе советским человеком. Сам он любил поравновывать прозу с джазом. Иншие поравновывали побудову ягоной прозы с джазовым выкананием. Мне, в свою чергу, здаётся, что сучасная проза повинна иметь энергию рок-н-роллу, что, зрэшты, близко до погляда у Аксенова. Не могла не импоновать и его прага свободы, свободной творчести. Российский президент зазначил, коли помер Аксенов, что его имкнение до свободы, готовность сумленно и открыто отстоивать свои погляды выкликали особливую повагу. Экс-президент у свою чергу назвал Аксенова мужным и свободолюбным письменником. Узгадалось так само, как группа российской интеллигенции на чале с Микитом Михалковым закликала Путина обовязково застаться на третий термин. У отказ нескольких ведомых творцев, сирот яких был Василь Аксенов, звернулись до Владимира Путина с закликом «не робить гэтага». Выники ведомые. Межволе подумалось, что наш Василь Быков такой поваги сбоку великого начальства опошними годами не имел. И опошнее. Для меня важно, что Василий Аксенов писал колесте для «Радио Свобода». И относно недавно вышла книга с теми его радийными текстами.
Это был блог Сергея Островцова, и я нагадаю, что эти да и иншие тексты вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.орг.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.